Odd Sverre Hove, tidligere sjefsredaktør I avisen Dagen, gir oss siste nytt fra Midtøsten.
Den heftige innrikspolitiske striden I Israel fortsetter å blåse med storstormstyrke, samtidig som terrorister fortsetter å skyte og drepe uskyldige israelere, og samtidig som Iran nå anriker uran helt opp til atombombenivået. Det situasjonsbildet I Israel den siste uken, og det innebærer at nyhetsbildet fra Israel den siste uken blitt enda mye mer innviklet og sammensatt og stormfullt. Vi må altså nå ta for oss både den innenrikspolitiske stormen rundt forslagene om justisreform og de nye terrordrapene som I helgen rystet Israel, men de to tingene ikke hele bildet. For terrordrapene utløste et mønster med ubalanserte overreaksjoner fra visse israelere på ytterste ytre høyre, og protestdemonstrasjonene mot justisreformen utløste ulovlige og voldelige demonstrasjonshandlinger fra enkelte andre israelere på ytre venstre fløy. Og dessuten kom det den siste uken også et knippe bekreftelser på at Iran nå omsider har greid å anrike uran helt opp til atombombenivå. Og den trusselen akutt alarmerende, ikke bare for Israel, men også for de sunni-arabiske statene I Stormidtøsten og Arabia. Helt siden årsskiftet for over 9 uker siden har det altså rast innenrikspolitisk storstorm I Israel. Striden startet I forbindelse med at justisministeren I den nytiltrådte Bibi-regjeringen Yariv Levin I rask rekkefølge lanserte og fremmet forslag om 4 store reformer I det israelske justissystemet. Regjeringspartienes ferske formann I parlamentets justiskomité, Simcha Rotman, la opp til en grundig, men rask parlamentarisk behandling med sikte på å klubbe hele reformen innen parlamentets påskeferie I april. Den innenrikspolitiske storstormen ble lansert av venstresidens opposisjonsleder Yair Lapid, pluss tilsvarende heftige reaksjoner fra slike nøkkelpersoner som høyesterettsjustitiarius Esther Hayut og pensjonert høyesterettsjustitiarius Aharon Barak. Det var Aharon Barak som på 1990-tallet utløste den overhåndtagende ubalansen I det israelske justissystemet, og det denne ubalansen justisminister Levin og komitéformann Rotman nå arbeider med å reversere. Midt I striden om justisreformen skjedde det I helgen 2 bloddryppende terrorhandlinger. Den første av disse 2 rammet 2 unge brødre, 21 år gamle Halel Yaniv og 19 år gamle Yagel Yaniv. Og den eldste av dem, Halel Yaniv, hadde akkurat fullført verneplikten I en soldatavdeling for ortodoksjødiske soldater, der de får kombinere Torah-studier med soldatopplæring og soldattjeneste. Vel hjemme I den fredelige ortodoksjødiske bosettingen Har Bracha I Samaria, inviterte Halel Yaniv den yngre broren sin, Yagel Yaniv, med på en biltur. Men riksveien fra Har Bracha passerer gjennom den arabiske landsbyen Huvara, og der krasjet en arabisk terrorist målbevisst bilen sin inn I fronten på de 2 ungdommenes bil og skapte en akutt trafikkork. Og med de 2 brødrene innesperret I trafikkorken skjøt og drepte terroristen begge brødrene før terroristen selv flyktet fra åstedet. Nyheten om denne fryktelige ugjerningen mot de 2 ytterst fromme og fredelige jødiske ungdommene utløste et voldsomt raseri hos noen dusin jødiske bosettere I Samaria-regionen. Og før det var gått mange timer marsjerte en militant flokk settlere mot landsbyen Huvara. Og der gikk de amok og tente I brann dusinvis av biler og bygninger, til dels mens det enda var arabiske mennesker inne I boligene. En arabisk mann ble under disse tumultene drept. Deler av de store israelske styrkene som akkurat var opptatt med å jakte på den arabiske drapsterroristen, måtte nå plutselig bli omdirigert til Huwara for å stanse disse jødiske brandstifterne. Og der måtte de redde arabiske mennesker ut av brennende boliger, og samtidig arrestere jødiske brandstiftere til stor skade for det opprinnelige oppdraget deres å jakte på den arabiske drapsterroristen. Den israelske overkommandoen svarte på denne uoversiktlige situasjonen med å haste utsende ytterligere 3 bataljoner israelske soldater til denne delen av Samaria-regionen, slik at både jakten på den arabiske terroristen og hjelperne hans, pluss pågripelsen av de jødiske brandstifterne, kunne bli fullført. Og mens alt dette foregikk nord i Samaria-fylket, skjedde det plutselig en ny terrorhandling lenger sør, nemlig i det judeiske lavlandet ved Jeriko by. Veien nedover bakkene fra Jerusalem gjør ned i dalbunnen en stor sving rundt den arabiske byen Jeriko. Og midt i den store svingen deler veien seg en riksvei som går nordover i Jordandalen og en annen riksvei som går sørover langs Dødehavet. Og ved dette veikrysset kom det en amerikansk-jødisk ungdom på 26 år kjørende. Han het Elan Ganeles, og han var egentlig bosatt i Connecticut i USA, men han hadde avtjent verneplikt i Israel, og han planla å emigrere for å bosette seg på varig basis i Israel. Men nå på mandag var han bare kommet en ganske liten snartur til Israel for å delta i bryllup hos bestevennen sin, hvor bestevennens eldre søster tirsdag skulle gifte seg. Og på veien til bryllupsfesten kom han altså sent mandag kjørende gjennom den store ringveien rundt Jeriko by, og ved det store veikrysset midt i ringveien ble han plutselig skutt og drept av arabiske terrorister som satt klar i en ventende bil og ventet på at det skulle komme noen de kunne drepe. Under selve bryllupet på tirsdagen prøvde bryllupsgjesten å holde terrordrapet skjult for den unge amerikansk-jødiske bruden. Men på et tidspunkt etter selve vigselshandlingen hadde hun likevel sjekket meldingene på mobiltelefonen sin, og da brøt hun sammen i gråt. Slik ble den glade bryllupsdagen hennes brutalt omgjort til en vond og smertefull sorgdag. Begge terrordrapene fikk talsmenn for de to mest høyreorienterte partiene i Bibbe-regjeringen til å kreve totalødeleggelse av den arabiske landsbyen Huwara, mens talsmenn for venstresiden pluss Biden-regjeringens ambassadør i Israel, Tom Nides, krevde derimot at Bibbe-regjeringen skulle fordømme ikke bare de jødiske brandstifterne, men også politikerne fra ytterste ytre høyre som hadde signalisert støtte til brandstifterne. Og mens striden om alt dette føyde seg inn i mønsteret av pågående innenrikspolitisk storstorm i Israel, fant venstresidens planlagte forstyrrelsesdemonstrasjon sted nå på onsdag. Det var arrangørene selv som hadde kalt den planlagte onsdagsdemonstrasjonen sin mot justisreformen en forstyrrelsesdemonstrasjon. Men også på ytre venstre side i dette konfliktmønsteret gikk ekstremister av hengslene og iverksatte på mange steder hærverk og veisperringer som ledd i demonstrasjonsmønsteret sitt. Og der hvor det skjedde måtte politiet gripe inn. I alle fall en slik anledning hadde en israelsk politioffiser fyrt av en sjokkgranat mot noen av de heftigste forstyrrelsesaktivistene, men den sjokkgranatens berettigelse skal nå angivelig bli gjenstand for en egen granskning. Og midt under disse voldelige forstyrrelsesdemonstrasjonene på onsdag hadde kona til statsminister Bibi Netanyahu, fru Sara Netanyahu, bestilt frisørtime hos en frisør i Tel Aviv by. Men der ble fru Netanyahu plutselig stengt inne i frisørsalongen av de voldelige demonstrantene utenfor dørene. Og i flere timer ble statsministerens kone sittende innestengt i frisørsalongen, helt til politiet greide å evakuere henne ved hjelp av et narrespill som fikk demonstrantene til å tro at fru Sara Netanyahu fremdeles satt og ventet innestengt bak sperringene deres. Nå har de militære etterforskerne ved Hovara-landsbyen pågrepet til sammen 16 mistenkte brandstiftere, og de kommer fra et miljø av ytterste ytre høyre ekstremister som er knyttet til en ulovlig og omstritt bosetting på en fjelltopp i Samaria fylke. Den bosettingen heter Evjatar, og striden om Evjatar-bosettingen har rast allerede i flere år. I 2021 trodde mange at striden ble løst gjennom en lokal avtale om å vente på en juridisk avklaring om eiendomsretten til området der oppe på fjelltoppen. Men slike avklaringer er tidkrevende fordi de gamle tyrkisk-osmaniske tinglysingspapirene til dels befinner seg i Tyrkia. Og Tyrkia er et heller lite samarbeidsvillig arabisk land når Israel trenger avklaring av den slags spørsmål. De ekstremistiske aktivistene i Evjatar-miljøet er på den andre siden absolutt ikke innstilt på tålmodig årelang venting på den slags juridiske avklaringsprosesser. Og nå er altså 16 av disse Evjatar-ekstremistene blitt pågrepet, minst mistenkt for å ha vært brandstiftere i Huvara. Tre av disse pågrepene skal være mindreårige, og noen av dem skal angivelig være blitt satt fri igjen etter et innledende avhør, men andre er satt under husarrest i hjemmene sine med elektroniske fotlenker. Åpenbart tas altså rettsoppgjøret etter brandstiftingen i Huvara alvorlig av myndighetene. Når det så gjelder de arabiske terroristene, ble tre terrorister fra Jeriko-området onsdag pågrepet etter en stormfull skyteepisode. To av terroristene overga seg med hendene over hodet. En tredje terrorist prøvde å rømme, og han ble skutt og såret. Og på sykehuset døde han av skuddskadene. En fjerde mann som også prøvde å rømme ble straks etter pågrepet. På den andre siden har de militære etterforskerne hittil jaktet forgjeves på terroristene som utløste terrordrapene i landsbyen Huvara. De skal ha flyktet til et annet sted i Nablus-regionen, hvor det åpenbart finnes mange Hamas- og jihad-sympatisører som med glede prøver å skjule terroristene. Men den israelske innlandsetterretningen Shin Bet greier sikkert å spore også disse terroristene opp, for Shin Bet har en imponerende vellykket merittliste i så måte. Den voldsomt uoversiktlige innenrikspolitiske konfliktbildet den siste uken er altså nå blitt enda mer tilspisset etter at venstreopposisjonen brukte brandstiftingsepisoden i Huvara til å beskylde Bibi Netanyahu for å ha mistet kontrollen over ytre høyrekreftene i regjeringskoalisjonen. Bibi Netanyahu svarte på sin side i en stor TV-tale i går torsdag at både brandstifterne i Huvara og de voldelige forstyrrelsesaktivistene i Tel Aviv-regionen hadde brutt loven. For, sa han, det å ta loven i egne hender er anarki, enten det er høyreorienterte eller venstreorienterte anarkister som begår ulovlighetene. Jeg siterer, «Frihet til å demonstrere og protestere er ikke en frihet til å dra hele landet inn i anarki og kaos», sier statsminister Bibi Netanyahu. «En suveren stat kan ikke tolerere anarki. Jeg vet at det finnes mange israelere som elsker landet sitt, og som med iver støtter en justisreform. Og jeg vet at det finnes mange andre israelere som elsker landet sitt, men som opponerer med like stor iver mot justisreformen. Men i et land som er demokratisk er det klare regler for hvordan man skal føre slike debatter. Det finnes røde linjer som ingen må krysse over. Og det spiller da ingen rolle hvor dyptgripende og fundamental debatten er, eller hvor stormfullt og sjelerystende engasjementet er. De røde linjene streker opp absolutte forbud mot voldelige debattmetoder og anarki. Og så kom konklusjonen til statsminister Netanyahu. Sitat, «Vi kommer ikke til å tolerere en situasjon der hver mann gjør som han i egne øyne mener er riktig. Vi kommer ikke til å tolerere voldsbruk. Vi kommer ikke til å tolerere voldelige veisperringer. Og vi aksepterer ingen trusler rettet mot offentlige personer eller familiemedlemmene deres, slik vi nå akkurat har sett eksempel på. Sitat slutt. Du har lyttet til en nyhetsoppdatering om den pågående innenrikspolitiske storstormen i Israel rundt justisreformen, i enhetstruende samtidighet med fortsatt bloddryppende arabisk terrorisme. Ved Odd, Sverre Hove.